Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tempo amar. Miña irmá fica...
Hola, que tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes, a 7 da tarde, aquí na Cuac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural de Sandra Bueda presenta este programa que podes escoitar en directo a través de internet na páxina de emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, o megapodcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural de Sandra Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalesandrabóveda.gal.
Sempre estar co meu amado.
E xa sen máis imos caralo, na procura desta fantástica aventura cultural, con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa Alma Anteira, tamén Roberto Catoira na locución.
E na Cerroca.
Pois comezamos xa o noso programa número 471. Hoxe estará connosco a compañía Caramuxo Teatro, fundada por Juan Rodríguez e Laura Sarasola. Esta compañía coruñesa de teatro infantil xa ten máis de 20 anos de traxectoria. Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En canto a música de hoxe, o pasado domingo varios dos recendeiros estivemos disfrutando do magnífico concerto que ofreceu o grupo Milladoiro no Pazo da Ópera. 45 anos antes, deron o seu primeiro concerto no Salón de Actos do Colexo dos Salesianos, e ese mesmo día, hai 45 anos, claro, decidiron cal ia ser o nome do grupo. Imos escoitar algunhas pezas de A Galicia do Mailoc, o primeiro disco que sacaron xa co seu nome definitivo naquel lonxano 1979 e que seguramente tocaron aquel día. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Danza de San Roque de Io, canción que abría aquel disco e que seguramente foi tamén a primeira que sonou naquel concerto.
Comezamos entón coa axenda da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Mañá, mércores 22, Paco Campos presentará o seu disco Cantarenas na noite, cun recital poético-musical con soporte audiovisual. O actor valdeorrés Paco Campos recita en música unha serie de poemas de Florencio Delgado Gurriarán, homenaxeado co Día das Letras Galegas 2022. Palabra e música serán complementadas e potenciadas cun soporte audiovisual elaborado polo director tamén valdeorrés Domingo do Campo, autor de O Castiñeiro Morto, unha curta metraxe de homenaxe a Florencio Delgado Gurriarán que será proxectada previamente ao recital. Será a 7:30 no noso local.
O xoves 23 presentaremos En Sístole, o primeiro poemario de Fe Núñez, publicado por Medulia Editorial. Fe Núñez é unha lectora ávida de poesía e profesora de lingua galega no IES de Melide. Acompañará a autora, o tamén poeta, Antón Laia. Será o xoves 23, ás 19:30 no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar.
E o vendres 24 proxectaremos A poeta analfabeta, o documental con dirección e guión de Sonia Méndez que retrata unha muller fascinante, Luz Fandiño, nada en Santiago de Compostela en 1931 e finada na mesma cidade o pasado 28 de abril de 2024. Esta actividade forma parte do ciclo Mulleres e Realidades Comuns que realizamos en colaboración coa Marcha Mundial das Mulleres e que coordina Cristina Abajo. Será a 7:30 no noso local.
O sábado 25 visitaremos o estudio do escultor francés afincado na Coruña, Émile Gigot. Traballa con materiais como o metal, a pedra e a madeira. Utiliza tamén obxectos de trafugallo para darlles unha nova vida e crea mobles cheos de forza e personalidade. O estudo de Émile Gigot está na Rúa Mondoñedo 2 Baixo, ao lado da Praza Cántigas da Terra. Será a partir das 12 da mañá.
Pasamos agora a falar da axenda da Coruña. No eido audiovisual, destacamos un par de propostas do CEGAI para esta semana. Unha delas é a película xaponesa Principios de Verán, de Yasuhiro Ozu, que poderá verse o xoves 23 ás 8:30 e o sábado 25 ás 6. Tamén proxectan a película A Venganza dunha Muller, da directora portuguesa Rita Acevedo Gómez, o mércores 22 e o xoves 23.
Na proxección mensual do ciclo As mellores películas da historia, esta vez é a quenda de Psicose, a fenomenal película de Alfred Hitchcock. O convidado do coloquio posterior será Paco Plaza. Será o xoves 23, ás 7:30 da tarde, no Teatro Colón.
E unha vez máis, nas salas de cine do Foro Metropolitano, un par de propostas ben diversas. Nunha sala, proxectase o documental hindú Escribindo con Lume, que levou o premio do público do Festival de Sundance en 2021. En o ciclo do director francés Olivier Assayas, botan As horas do verán. Será do xoves 23 ao sábado 25 nos horarios habituais destas salas.
Pasamos agora ao oído das artes escénicas. Javier Gutiérrez e Luis Bermejo protagonizan O traxe, de Juan Cabestán, unha obra que fala dun incidente entre un comprador e un vixilante nunha das baixas dun centro comercial. Será o vendres 24 e sábado 25 ás 8:30 da tarde no Teatro Rosalía de Castro.
É un musical como Let It Be, que conta a historia do mítico grupo de Liverpool, The Beatles, ten xa moito traballo feito para triunfar. Será o domingo 26, ás 8, no Pazo da Ópera.
O teatro infantil ven esta vez da man da compañía galega Trémola Teatro, bueno, aparte de todo o que imos falar hoxe, teatro infantil, por suposto. Trémola Teatro, coa súa obra Brilla, Brilla, e que fala sobre as estrelas. Será o domingo 26, no Teatro Andamio, con pases ás 12:30 e 18 horas.
E falando de música, temos a un dos mellores cuartetos do mundo, que é o noruegués Opus 13, que protagoniza este concerto organizado pola Sociedade Filarmónica da Coruña. Tocarán o famoso Cuarteto Disonancias, de Mozart, e o Cuarteto número 1, de Edvard Grieg. Podedes velos hoxe martes 21 ás 8 no Teatro Rosalía de Castro.
Silvia Pérez Cruz visítanos na súa xira Toda vida un día. No escenario estará acompañada por Carlos Monfort, Marta Roma e Bori Albero. Toca no vendres 24 ás 9 da noite no Teatro Colón.
E a primeira cita semanal do ciclo Maio Jazz é co saxofonista coruñés Miguel Seoane, residente en Ámsterdam, acompañado por Mauro Cotone no contrabaixo e Giacomo Camilletti na batería. Será o sábado 25 ás 8 no Teatro Colón.
Esa foi a primeira, porque a segunda cita do Maio Jazz é un concerto titulado Do Jasmine ao Jazz, con Charo Quickler, acompañada pola súa banda, que a forman Ricardo Formoso, Pablo Añón, Luis Peiteado, Daniel Vázquez, Charlie Drop, Sergio Sande e José Somoza. Tocan o domingo 26 ás 8 da tarde no Teatro Colón.
A Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por José Trigueros, achégase nesta ocasión ao mundo do flamenco, coa compañía da cantaora Marina Heredia, o guitarrista José Quevedo Bolita e o percusionista Paquito González. Tocarán pezas de Enescu, Codali, Amargós e o propio Quevedo. Será o venres 24 e o sábado 25 ás 8 no Pazo da Ópera.
Simant Duo, o dúo do premiado trompetista Rubén Simeó e o talentoso pianista Antonio Morant, queren homenaxear os grandes éxitos internacionais dos anos 80 coa súa xira Back to the 80s. Tocan o vendres 24 ás 8 da tarde na sede da Fundación.
No referente ás feiras, temos esta semana a Expotaku, a feria do manga, do anime e do K-pop, que estará na fin da semana do 24 ao 26 deste mes no recinto de Expo Coruña. E imos movernos por Galiza e comezamos por Ferrol. A compañía Feten Feten musicará coa súa lectura contemporánea da música tradicional e da música popular de baile a exitosa película A Milagre de Petinto, dirixida por Javier Fesser e escrita por el mesmo xunto co seu irmán Guillermo. Podedes vela e oíla o venres 24 ás 8:30 no Teatro Jofre.
En Lugo, o cantautor berciano Amancio Prada está na súa xira Libremente para presentar o seu novo disco Prada Prada, no que canta pezas baseadas en poemas de Rosalía, Lorca, Becker, Cunqueiro, Darío Xoán Cabana, Agustín García Calvo e Chicho Sánchez Ferlosio, como tamén algunas pezas súas. Toca o vendres 24 ás 8:30 da tarde no Auditorio Municipal Gustavo Freire e agora temos que dar un chimpo
a Ourense. No extrarradio da capital ourensá, no Concello de Pereiro de Aguiar e concretamente no Complexo Deportivo de Monterrei, terá lugar unha nova edición do Ouren Sound Fest, que xa ten confirmada a presenza de grupos como Ar de Bogotá, Sidoní, Xinova, Grande Amore, Xego, The Rapants ou Tan Xugueiras. Será do xoves 23 ao sábado 25 durante moitas horas.
Na Boa Vila de Pontevedra, as familias poden apuntarse ao obradoiro titulado Obxecto Múltiple para a rapazada a partir de 7 anos, pero só hai 20 prazas. Poderedes experimentar con moldes, esculturas e instalacións. Hai que asistir ás dúas sesións, que teñen continuidade entre sí, e unha será o vendres 24 de 6:15 a 8:30, e a outra o día seguinte, o sábado 25, de 12 a 2 do mediodía, na sala de exposicións do Pazo da Cultura.
En Santiago, o Foco Ester Carrodeguas comezou en xaneiro coa representación de Iribarne, pero remata esta semana con outras dúas obras desta autora. O venres 24, ás 8:30, no Teatro Principal, podedes ver O único que verdadeiramente quixe en toda a vida é ser delgada. E o sábado 25, ás 8:30, na Igrexa da Universidade, podese ver Rapadas.
En Vigo, a galega SES, o portugués Daniel Pereira e o canario Irari Afonso compartirán escenario con medio cento de intérpretes da orquestra Folk Son de Seu, que está presentando o seu novo disco Entre Terras, que tece un fío sonoro entre as músicas de raíz de Galicia, Portugal e Canarias. Tocan o sábado 25 ás 8:30 no Teatro García Barbón.
En Gondomar, a nosa vila convidada desta semana, a compañía de teatro infantil Os Monicreques de Cucas presenta a súa nova obra, Xan Perillán e a Maleta Máxica. Marcelino de Santiago e Isabel Rei Pousada ofrecen un espectáculo para público a partir de tres anos, que mestura o clown e a pantomima coa maxa e a manipulación de títeres. Será o domingo 26 ás 7 no Auditorio Municipal Lois Tobío.
Thank you.
estamos moi contentos esta tarde porque volve o Teatro a Recendo, aínda que é certo que nunca marchou. Esta tarde queremos sumarnos ás celebracións polo 20º aniversario de Caramuxo Teatro, unha das compañías adicadas ao teatro infantil máis veterana da nosa cidade. Caramuxo foi fundada por Juan Rodríguez e Laura Sarasola, que a súa vez son os directores da compañía. Caramuxo mestura teatro de actores e máis de monicreques, así como tamén a danza grazas a unha selección musical feita con moito cariño e bastante bo gusto. Unha das particularidades de Caramuxo é que conta cunha liña exclusiva de teatro para bebés e intuímos que debe ser complicado atopar un público máis exixente ca eles. Caramuxo destaca pola súa poesía visual, pola poesía visual dos seus espectáculos, así como pola coidada escenografía dos mesmos.
Xunto cos seus espectáculos para bebés, Caramuxo conta tamén con montaxes para o seu aniversario, perdón, estaba lendo mal. O ano pasado estrearon o seu 25º espectáculo chamado Crisálida. Para esta montaxe inspiráronse na historia dunhas mercerías máis coñecidas da Coruña. A mercería non é outra que a Crisálida, situada en San Andrés, moi cerca precisamente do local de Alexander Bóveda, rexendada durante moitos anos por unha parella de irmáns, ata que por mor da idade foi traspasada a Ramón, que a levou ata o firmamento das redes sociais grazas aos seus vídeos virais, que foron capaces de conseguir case que 500,000 de seguidores só en Instagram. A Crisálida é unha obra que busca reivindicar a importancia do pequeno comercio para tecer redes entre os habitantes das cidades. Unha actividade que vai moi xaló de conseguir réditos monetarios.
Xunto con Crisálida, Caramuxo manexa un catálogo de espectáculos que suman 10 títulos, onde podemos destacar Zapatos en Ñam, Pensados nos máis cativos, ou Ela, inspirado na figura de Maruja Mallo. Froito destas casualidades, Caramuxo gañou Caramuxo gañou o María Casares do 2016 ao mellor espectáculo teatral infantil. Damos a benvida a Caramuxo Teatro, neste caso está con nos Laura, moi boas tardes.
Hola, moi boas.
E gracias por vir.
Nada, vos.
Bueno, así para comezar, de onde xurde a idea de montar a vosa propia compañía teatral? Xa fai dúas décadas.
Pois mira, nos sempre estivemos ligados ás artes escénicas, tanto Juan como a min, non? E estivemos no grupo de Alexandre Bóveda, que dicir que foi ali onde nos coñecemos, todo en caixa.
Bellos amigos con Roberto entón.
Sí, Roberto. Estábamos ali, pois eso, en plena adolescencia, pero xa sabendo que eso ia formar parte da nosa vida máis alá, non? Bueno, pois Juan e mais eu nos fomos coñecendo cada vez máis, e ao final chega un momento en que tes que decidir que facer coa túa vida. Juan sempre foi máis lanzado e dixo, bueno, pois porque realmente fundou el, non? Ainda que eu estive sempre dende o principio, pero el foi o que dixo, bueno, pois despois dun intento que tivemos aí, ao final eu, como falaba con el antes fora dos micros, marxei a Madrid, despois volvín, dixo, mira, eu vou fundar isto e vou facer este espectáculo. Dixen, vale, pois xeñal. Eu marxei a Madrid, cando rematei de estudar ali, que aínda que estaba ligada sempre, pois estaba Madrid-Coruña, pero chegou un momento que me dixo, mira, por que non ves, aquí nos asociamos xa en serio e facemos máis cousas. Dixen, vale. E entón, a partir de aí, empezamos a traballar xa como os dous na mesma dirección de compañía, non? De teatro.
E sempre tivechedes en mente que fora adicada ao teatro infantil e xuvenil?
Non, o que pasa que, sen querelo, porque a vida é así, te vai levando, non? Juan Maiseu, el tivo unha formación como técnico en educación infantil. Eu, antes de marchar a Madrid a estudiar arte, bueno, interpretación, fixen magisterio tamén filoloxía hispánica, aínda que non a rematei, vale? Entón sempre foi moito ligado ao noso traballo artístico ao traballo educativo. Moi convencidos de que as artes escénicas eran unha boa ferramenta para traballar na educación. Entón foi como se foron unindo os dous campos e bueno, pois nos dedicamos a traballar para público, como nos gusta decir, familiar, infantil e familiar, non?
Por que o nome de Caramuxo? De onde sacachedes ese nome?
Pois mira, iso foi unha cousa de Juan tamén. El gustaba o termo, a min tamén. Aquí nos botaron pestes porque non era do norte, era do sur, pero a nos dábanos igual.
Do norte de onde?
O sea, porque aquí os caramuxos chamalle minchas, non?
Ah, vale, vale.
Claro, refiro a iso. Entón, no sur de Galicia era máis o tema caramuxo. Pero claro, mincha, pues, non ten a poeta.
mincha teatro non soa tan ben.
Moi cerca dun sitio onde imos falar está Demo Editorial, Manel Cráneo, sí. Co Planeta Mincha. O sea, que ao final o mundo,
bueno,
todo encaixa,
todo encaixa. Bueno, a mí pareceme moi bonito caramuxo, moi sí. evocador, sí. E que ten moito que ver co que despois a compañía foi desenvolvendo, tontos contentos.
Dende logo, sí, tenso, sonoridade chulo.
Entón, no mundo do teatro infantil, incluso podremos falar de todo tipo de cultura dirixida a público infantil e juvenil, a música infantil en galego é potentísima, tal, no mundo do teatro infantil tamén. En Galiza hai un movimento vizoso deso. Que vos diferencia a vos de outras compañías que se dedican máis ou menos ao mesmo en Galicia? Porque algo vos diferenciará, algo singular teredes.
Eu creo que Juan e mais eu temos un objetivo sempre claro, pero nunca estamos de acordo, sino fundamental, pero despois no detalle non. Entón temos como unha, eu creo que facemos un equipo bo, no sentido de que el ten unhas características concretas, eu teño outras que son moi complementarias. Entón, pois el gustalle tira máis polo tema do monicreque, o mellor, polo tema da manipulación. Eu tiro máis a un linguaxe que ten que ver coa danza. Ambos temos, digamos que estamos afeitos a falar tamén. Entón, hai unha mistura de linguaxes que fai que se cree unha linguaxe recoñecible, o mellor, que eso me parece o máis difícil, non? Entón, creo que eso é o que nos pode diferenciar, porque realmente hai traballos maravillosos, ademais nos últimos anos en Galicia, a nivel infantil, música, pero en teatro hai auténticas cousas maravillosas. Entón, e de teatro para infancia, primeira infancia, que para nós foi moi difícil empezar, porque éramos como extraterrestres para os programadores, pero como, se non se enteran de nada os bebés. E nos insistimos aí nesa idea, e hoxe en día hai moitas compañías, non? Xa non son Galiza, sino en toda España, que fan este tipo de teatro.
Teatro para bebés comezou hai relativamente pouco, non? 8 ou 10 anos. Por
aí. Mira, nos fixemos o primeiro no 2003.
Ando?
Fai sí, moito.
Que foi o primeiro espectáculo, que foi Glu Glu. Era unha rareza. Xa vos digo que foi moi difícil, porque para programalo a xente dicía, pero claro, que un aforo de 100 non sacamos pasta, vale, pois facemos 2 pases seguidos, non? Dentro do mesmo caché. Pero que non se van a enterar. E nos foi moi pouco a pouco, experimentando cos técnicos de cultura e dicindo, mira, probade, porque el viña eso do mundo da educación infantil, de dar clase, nunha clase de nenos pequenos, e de saber que estímulos podían funcionar. Eu de primaria. Entón, cando empezaron a darse conta de que sí podías manter a atención durante media hora destes nenos tan pequenos, empezou a funcionar, pero foi moi de pico pala, de decir, bueno, que sí, de verdade, creed en esto e tal. E aparte, que empezou a haber unha demanda de pais que querían levar os seus nenos pequeniños a este tipo de experiencias, porque cando era nena non se lle ocurría a ninguén, sabes? Era como, pero si non se enteran de nada. Tamén o avance da ciencia, non? A neurociencia, que a neurocultura, que é un tema que a min me encanta. Lín moitísimo desto, porque tamén se queres traballar para estas idades, tens que saber que estímulos e que pode chamar de atención a un neno tan pequeniño, non? Entón, parece unha cousa así baladí, pero no fondo, como dicías ti, é un público moi complicado, porque se non lle mola, evidentemente vai chorar, vai marchar, e non vai prestar atención, que é o que nos queremos.
Houve alguna compañía que vos servise de inspiración para ese proxecto inicial? Pois, algún conxunto de compañías que dixestes, pois este elemento desta compañía me gusta?
Sí, creo que sinceramente non, que foi un pouco tolemia. Que Juan vino claro, eu tamén, cando me contou por qué, porque foi así, porque eu viña de primaria, non, de dar clase de primaria, pero despois de Glu Glu veu Zapatos, que foi no 2008, experimentei o primeiro espectáculo feito por min para a primeira infancia e xa quedei enamorada, porque como actriz traballar para esas idades non te permite estar fora en ningún momento do escenario, nin sair do que estás facendo, porque entón eles marchan. Entón os adultos poden aguantar, sabes, unha cousa que non lles mole ou dormir ou roncar incluso na butaca, pero estes non. Entón, eu namorei do teatro para a primeira infancia con ese espectáculo con zapatos, que despois, bueno, pois levo o R de espectáculo recomendado, que tamén na Rede Nacional de Teatros, que temos algún máis, tamén de bebés, como Na Casa, que se leva música en directo, por certo, e tamén ten este distintivo de R, non? Pero bueno, foi pouco a pouco. As cousas ti as ves desde agora e dis, pois fixen isto, pero nese momento dis, bueno, todo é como novo, a ver que pasa, a ver se gusta, non? A ver se funciona.
Nuestra entrevista está resultando moi amable, moi tal, pero aquí gustanos abrir melóns.
Vale, moi
ben. A el máis camín.
Tedes a sensación de que a veces o teatro infantil está infravalorado con respecto ao teatro para adultos?
A ver, nos contestamos rotundamente sí, esto é así desde os inicios.
Melón aberto.
No, pero quero dicir que é unha reivindicación non só a nivel galego, sino a nivel nacional, de que tanto as compañías de dentro como de fora de Galiza sabemos que hai como un doble raseiro. Ti hai caches que sendo unha compañía de infantil non podes poñer porque non te van programar, é así de claro. E eso xa significa que non estás na mesma liga.
Sí.
Quer dizer, acabo de resumir moito, non? Pero é así.
Eu penso que aplica non só para o teatro, tamén para a literatura e para moitas outras cousas. Un escritor que é de literatura xuvenil ou infantil está moito... Eu penso que está infravalorado tamén pola
claro, pero se analizas a cuestión, ese artista, ben se xa pois un bailarín ou un actor ou un escritor ou un cantante, funciona nuns cerebros, ¿no?, que están desenvolvéndose e que deixar pegada aí é moito máis difícil que o mellor nun cerebro que xa vai por gusto, porque xa ten o hábito de ir, ou porque simplemente disfruta con algo que xa traballou previamente. Pero ti estás traballando nunhas ideas nas que está deixando pegada de o que fago pode ser un rollo, este neno mellor non volve máis, ou podo facer que se enganche, non? Ese tipo de responsabilidade nos encaramos e traballámosla sempre. O sea, que o que nos fagamos deixe unha impronta positiva e de volver. Eso fano moitas compañías. E eso, a nivel de programar ou a nivel de distribución, non se ten en conta ese traballo extra que hai sempre. Non digo que fagan todas as compañías, pero a maioría sí. Porque todos queremos que funcionen os nosos espectáculos.
E tamén unha parte de formación, non? Porque moitas veces é só entretenimento, pero eu penso, non sei, pregunto, as vosas peces tamén teñen unha parte, non, máis de formación, non? De que aprendan cousas, non só...
A ver, nos en Caramuxo non temos esa didáctica tan, digamos, separada. Sempre integramos no punto artístico porque non nos gusta facer teatro didáctico. Quero dicir, se falas de algo, polo menos nos en Crisálida, falamos da defensa do negocio local, pero non rollo panfleto.
Non, claro, pero vai implícito, non? Porque vai dirixido
porque, a... Pero como en calquera obra de adultos, ti vas a ver Iribarne, que foi un outro día Narón, e anda que non hai panfleto político. Quero decir que eso non é unha diferenciación tampouco entre as obras para pequenos e grandes. O que hai é a facilidade ou a característica de querer adaptar esa mensaxe, non? A idade que vai dirixida, que é o difícil. Pero realmente ti cando fas arte sempre hai de fondo, non? Un traballo, e dá igual que sexa infantil que de adulto. Ti o traballo, se queres facer ben o teu traballo, non? E non facer un rollo de entretenimento que non teña máis recorrido, tes que traballar antes. Nos no de Maruja Mallo estivemos pois no Museo de Artes de aquí da Coruña investigando sobre a súa obra, escollendo cadros, sabendo como foi a súa obra, porque se foi a Sudamérica, coñeceu alí. Quero decir, que hai un traballo previo sempre.
Precisamente era o que unha das preguntas que tiñamos para vos, para ti, era que como afrontades a creación, porque entendo que, por exemplo, este de Maruja Mallo, que era unha persoa moi concreta, con unha biografía, con, bueno, cuns traballos, pero, por exemplo, Crisálida ou outros traballos, como afrontades esa creación a máis común entre dous ou máis persoas?
Pois mira, depende moito de das idades, porque se é un espectáculo destos de franxa de primeira idade, eu creo que o noso motor, inconscientemente, estou analizando así co paso dos anos, sempre é buscar elementos que os nenos tan pequenos podan recoñecer, podan empatizar o que pasa. No caso de Glu Glu, pois era o mar, que é un elemento que coñecemos sobre todo os de zona costeira e que traballamos con animais, non? Que sempre é algo que chama atención. No caso de zapatos, pois era diferentes tipos de zapatos e o xogo de que non de pequeno non quiso poñer un zapato de tacón, un zapato máis grande, un patín. Por exemplo, o ñam é o mundo da cociña, non? Sempre que os bebés van facéndose un pouco máis grandes, pois queren probar unha froita, investigan un sabor de, pois eu que sei, de algo novo, dun aguacate, as texturas, non? Entón, nesa liña de espectáculos, pois digamos que o elemento é o enganche temático. Despois, espectáculos, por exemplo, a nena que vivía nunha caixa de mistos, eso foi algo que quixemos facer eu por principios, porque vivimos nunha sociedade hiper mega consumista, hiper mega de producción de todo, na que os nosos nenos, pois afortunadamente, teñen de todo, pero teñen de máis. Entón, collimos ese conto, inspirámonos nel, e falamos dunha nena que non ten nada, non, que vive nunha caixa de mistos, vale? E que hai moitos nenos en España que viven en caixas de mistos. Entón, si é certo que chegamos ao final para que non se nos suicidaran todos, pero aí queríamos transmitir a consciencia do importante que pode ser un zapato nun momento determinado, que como é para a protagonista, non? Ou ter que comer, ou non estar soa e vivir nun sitio onde hai goteiras. Entón, todo iso contamos. É verdad que está despois endulzado con un final diferente, non? Positivo, porque tamén queríamos falar do poder de cambio, de que porque nazas nun sitio non tens por que quedarte aí para sempre. Pero bueno, que sempre hai de fondo cousas que nos motivan a crear.
E que pensades primeiro? O público que vos queredes dirixir ou a idea? Surde unha idea, entón decidides a que público enfocalo? Ou de repente dices, imos facer algo de primeira infancia, entón temos que buscar unha idea que se amoldea a este público?
De primeira infancia, sí. Buscamos un elemento que poda funcionar. Pero se non é de primeira infancia, normalmente é unha idea que queremos contar ou algo, un tema que queramos poñer en valor ou que queramos enfocar por algo. Sabes, sempre eu creo que sempre ten ao final unha temática social, porque CEO, que tamén foi premio María Casares, por exemplo, pois trata a diferencia, sabes? Todos somos distintos, pero bueno, despois a da nena pois trata este tema da hiperpobreza incluso neste país. Na Crisálida tratamos o tema do negocio local que se está perdendo e os valores que teñen en plan relacións comunitarias e tal. Entón, cada un pois surde de un modo distinto. Non sabería dicirte máis.
Moi ben, pois se vos parece nesta interesantísima entrevista, na que aínda lle queda bastante percorrido, podemos facer unha brevísima pausa musical para poñer unha outra canción de Milladoiro, unha brevísima canción titulada Tecendo Liño, e que ademais foi tamén a sintonía dunha sección de literatura que tivemos hai uns anos, o sea que seguramente nos pode recordar algunhas cousiñas. Volvemos en cuestión de minuto e medio.
Moi ben. Thank you.
volvemos a esta interesantísima entrevista que estamos sostendo con Laura Sarasola, una das fundadoras de Caramuxo Teatro. E supoño que antes ou despois tiña que sair este tema. Como traballar con bebés e para bebés? Porque supoño que os que non nos dedicamos a isto é un arcano aí, un misterio.
Pois eu creo que te obrigan a ser moi ti, porque é certo que non se crean personaxes tan definidos como nun espectáculo mellor de máis anos, non? Porque hai que ter moito cuidado, tanto coa música, a iluminación, a forma de falar. Entón, digamos que nos, a hora de crear espectáculos de primeira infancia, temos como unha serie de normas que son afins a moitas outras compañías e que teñen unha duración pues, de media hora, ¿no?, para captar atención e que non se aburran. A entrada e a salida sempre normalmente en contacto co actor que xa está no escenario, que moitas veces pois, nos achegamos á entrada, mirámoslos a todos os ollos, que nos vexan, que se familiaricen con nós, que non sexa de repente que sai hai un escenario que non viron antes, non? Entón ese contacto xa está previo. Tamén falamos cos pais e co público en xeral, pais, avós, tíos, os que sexan, para que entren tranquilamente, mantendo así como un ambiente de zen, de paz, porque si non rompese a canle de atención e despois non hai quen os traia de volta. E moitas veces son os mesmos pais que están afeitos a entrar aí, Manolito, mira que sitio, non sei que. Entón damoslle moito a chapa con mirade, a partir de agora xa hai música, acordade o rollo, entramos despaciño, sen presa, sen correr, non? É un pouco didáctica familiar isto. Xa vai, en canto está o último, somos moi puntuais, se a xente non chega a punto, dura media hora, pois empeza igual e non podes entrar. E vai seguido, entran, nos empezamos, así como empeza a obra. Normalmente todas as obras deste tipo teñen son como caleidoscópicas, van cambiando así cun ritmo constante, pero sin pausa, ¿no? Porque se te quedas moito tempo nun sitio, perdes a atención. Traballase moito coa música, moito coa expresión corporal, moito coa delicadeza, coa mirada aos ollos. Moitas veces nos saltamos a cuarta parede, levamos algún obxecto ou algo bonito e o compartimos con eles. E cando te das conta, chegas ao final e normalmente, a ver, sempre aí pode chorar algún neno, algún que o mellor moi pequeno ou algún que ten mal día, o sea, estamos afeitos a eso. Entón, pois, en xeral, aguantan todos ben e despois tamén hai unha parte moi bonita que é a parte de experimentar no espazo escénico, ¿no?, cos elementos que viron. Pois en zapatos xogan cos zapatos, deixamos estar por aí collendo xa unha bota, unha zapatilla de balé, bueno, o que saia. Despois en redondo, que o que che comentaba antes, que era un espectáculo que a partir de 6 meses, de moi pequeniños, que unha bola xigante cheo de cousas dentro que xira. Entón, claro, a nivel visual é unha pasada velo. E tamén, despois pois falan con, neste caso de Durixín, Juan traballa de actor, pois están con él, enseñan os obxectos que lle, bueno, que lles apetece ver, tocar, incluso oblir as veces, como Ñan, non? Que Ñame de teatro de cociña. Ven os personaxes, entón é realmente un tempo de compartir tamén, non? Entón, eso é moi importante no formato que nos plantexamos para a primeira infancia, sobre todo que o público este moi cerquiña do escenario. Hai cousas pequenas e non pode ser o uso un teatro italiana coas butacas ali, sabes? Non, sempre pedimos que estexan moi cerca e que o aforo sexa limitado.
A parte de falada é minoritaria? É moito máis pois música ou contacto ou traballo corporal? Ou
depende,
sendo tan
espectáculo.
Pequenos, depende. Ah, vale.
Sí, por exemplo, neste de bebés, de Redondo, por exemplo, só se di unha palabra, vale? Só se di Redondo. Pero, por exemplo, en Zapatos contase varias historias misturadas con traballo físico todo o rato, moi grande, algo de danza tamén, porque uso as pontas de balé, entón é un momento así sorpresivo, non? En Ñam tamén hai algo de texto, pero non demasiado, pero sempre intentamos que haxa algún elemento sorpresa. Pois en Ñam o mellor hai unha coreografía de claqué, de súpeto, que ninguén espera, non sabes? E cousas así. Pues non sei que se che contestei a pregunta.
Sí, 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 sobre todo así enfocada a nenos tan tan pequenos, pois pues, parecíame interesante saber se tamén utilizabades a fala ou eran outros estímulos, pero sí. Contestada.
Por lo que nos contastes, ¿pasou vos alguna vez que os bebés non quixeran saber nada do que lles contabades ou son casos puntuais? Que o mellor hai un co que non conectades, que ten un día malo, roncha e tal. E non,
en xeral sole pasar eso, que sí, que a maioría ven e o mellor é algún que ese día pues, está medio pachucho ou chegou tarde ou chegou de súpeto porque os pais non atopaban onde aparcar, que pode pasar tamén, e chegan apurados e entón ao final... E tamén algún que pode ter algunha discapacidade e que non é que non este prestando atención, pero necesita moverse ou necesita facer cousas, non? Entón ti te vas afacendo a todo este tipo de público diverso. Entón moitas veces os pais ou os avós ou quen veña se preocupa moito, en plan, ai, igual molesta, pero realmente nos contamos con eso. Entón non pasa nada. Outra cousa é que se nos revolucione todo o patio de butacas, non? Pero eso non é o habitual,
non?
Non, 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 non. Para nada.
E os actores e actrices especializadas nese público, ou que se dedican en parte a ese público, necesitan unha formación especial, porque parece que é algo totalmente diferente.
Eu que sei, eu non tive unha formación especial. Eu creo que nos, coa experiencia, tanto Juan como a miña de profes, adquirimos unha especie de técnica nosa, sabes? Pero eu podería transmitirle a alguén, mira, eu creo que funciona isto, isto e isto. De feito, outro día estive na Universidade de Lugo, no Centro de Formación de Profesores, falando con profes de Educación Infantil porque lles interesaba saber como captar atención, como utilizar as artes como ferramenta na aula, non? Que é un tema que a min, dende hai moitos anos, me gusta e se podo axudar, non? Moitas veces din clases de formación a profesores e creo que é moi útil. Pero que foi algo que fomos experimentando nós, de compartir as cousas que faz, de buscar a sorpresa, de... E ao final, sí, podría facer unha lista de cousas que habería que cumplir para que funcione, pero non nos ensinou así ninguén, sabes?
Unha sensibilidade especial, eu penso que quizáis sí que haxa que tela, non?
Eu creo que sí, saber moi ben, ter moita visión periférica, saber o neno que está a piques de chorar, pero que o mellor se lle faz un xesto ou miras, claro. De súpeto para, non? Sí, eso tamén, claro.
Sempre tentades traballar con textos propios ou buscades colaboradores? Ou...
Até o momento sempre fixemos as nosas cousas, quero decir, porque traballamos moito con imaxes. Por exemplo, no tema da crisálida, nos vivimos a crisálida en nos mesmos. Íamos a esa tenda, víamos os irmáns, eran en si xa super teatrais.
Absolutamente.
Entón, claro, nos aparte de socios somos amigos. Entón, vamos por aí o mellor de xira, vamos falando. Jo, pois outro día vin esta imaxe, pois de aquí podíamos sacar, pois escoitei unha música. Vai saindo un conglomerado que ao final acaba nun espectáculo, pero non é algo tan pensado, é máis emocional, digamos.
Non? En concreto, a da crisálida, como xurdiu? Quen dos dous foi o que dixo?
A crisálida xurdiu porque xurdiu hai moitos anos, porque isto parece que foi de agora, pero non. Porque cada vez que íamos mercar, e non só o Juan, e a comeña nai as veces por ir por velos.
Sí, era un espectáculo.
Porque era
un
espectáculo.
Sí,
entón,
sí.
De tantas conversas que ti tes, dices, joder, eu creo que este é o momento. Que temos que facerse a isto, porque pois xa morrera ela, non? Despois Fernando traspasara a Ramón... E foi aí, dicemos, e si falamos deles, e tamén falamos do cambio, non? Uh-huh. E falamos do cambio social tamén, que se está vivendo agora, porque é unha revolución tecnolóxica brutal. Entón, como que se nos uniron aí varias épocas e varias ideas, e vímolo máis claro.
Entón, claro, xuntaxedes dúas cousas, non? Un pouco a...
Claro, porque ti tes que ter un argumento.
Sí, exacto.
Entón, se ti tes, claro, ao mellor era máis difícil pensar nun argumento só pensando nos irmáns, pero se pensas na evolución social que estamos a vivir cos negocios locais, ultramarinos e todo isto, e co que está pasando agora con Ramón, que colleu aí unha bagaxe antiga, pero que está transformando nun negocio superpunteiro, pois realmente estás contando máis cousas a nivel social, non?
Totalmente.
Entón, eu creo que por eso vimos un pouco claro, en plan, mira, pois temos este argumento e a mensaxe que queremos transmitir é pódese manter o vello dunha forma moderna.
Claro, actualizarse.
Sí, sí. E pero manter a esencia, manter sí, a esencia, porque Ramón mantén a esencia dos clientes, da clientela, de que van ali a falar con él, de que lle levan historias, de que lles busca a villa en concreta, que non sei que. Entón, todo eso, o mellor, pois nun sistema rollo Zara, pois non o van facer.
Absolutamente.
Sabes?
E cal é a vosa estrategia para transmitir esos valores, pero sen caer no punto da moralina, que ás veces é difícil, ou pode provocar...
A ver, nos concretamente neste caso, contamos con a grande directora, que é Olga Margallo, que foi un luxo, porque non sempre nos autodiximos, nos autoexplotamos, nos facemos escenografías, ás veces non, porque te subvención da GADIC, pero non sempre así. Entón, ela, neste caso, deste espectáculo, era moi consciente de que quería contar unha historia e non meter... O sea, sí denunciar, pero sen pasarse, buscar o equilibrio aí. Entón, dende fora, non nos relaxamos un pouco. Pero cando traballamos nos con nos mesmos, como normalmente un dirixe ou nos autorediximos, e chegamos a conclusións gravándonos moitas veces, que é difícil, non? É algo que sí que traballamos conscientemente, de non ser demasiado pesados ou coa didáctica ou con o panfletismo.
Ou adoctrinando, sí.
Non nos gusta. Eso.
Entón, e que opinan as persoaxes reales desta historia de Crisálida? Que feedback vos deron?
Pois mira, na estrela foi super emocionante porque veu Ramón, tamén veu Fernando, moi velliño xa, pero veu coa súa familia. Foi moi emocionante. A eles gustoulles moito. Ramón nos super apoia nas redes sociais e nos a él. De feito, fixemos algún directo, nalgún función que tivemos para ir polo norte dentro dunha rede que hai de Camiños Cena Norte, que estivemos polo norte de España. Entón fixemos un directo, nos metimos en directo co público nas bambalinas da mercería, nese almacén que ten, buscamos un botón, fixemos un obradoiro de facer mantas de botóns coas familias. Entón, bueno, pois que hai unha retroalimentación aí que está guai. E aparte que usamos materiais reais da Crisálida no espectáculo.
Tedes pensado facer algo máis así con algún outro comercio local ou pensades que isto debería ficar
a ver,
aquí?
Polo momento, quero dicir, nos fixemos ese espectáculo porque o víamos claro. Temos pendente facer un espectáculo de bebés que está pendente porque temos unha triloxía aí que foi Redondo. Despois 4, que fala do cadrado, entón nos falta a última de bebés, que supoño que será a seguinte. Entón, polo momento, temos eso aí. A parte de outros proxectos cada un, porque hai unha compañía que Pedras de Cartón que fixo Juan, de clásicos que é unha maravilla, que eu tiven a sorte de dirixir os dous primeiros espectáculos. O primeiro foi o Lazarillo, e o segundo foi o Quixote, que bueno, gañou o premio de Almagro de Barroco Infantil, que foi como un subión total. Agora está facendo un de rúa cunha balea xigante de Moby Dick, que seguro que vedes en algún momento por Coruña, que é super bonita. Despois estamos co tema do Galgo Azul, que iso daría para un programa enteiro, non? Que sí. A librería está...
Seguramente pronto haberá.
Sí.
Claro, porque aí hai, bueno, hai moito, moito do que falar. Eu estou ligada aí facendo cousas tamén, aínda que é un proxecto que leva fundamentalmente Juan, non? Pero onde eu, pois eso, me toman cando podo. E despois eu tamén, que ando facendo agora un espectáculo novo coa miña irmá, nunha compañía nova que creamos de música e teatro, porque a miña irmá é trompista e música profesional, que se chama Aurora Artes Escénicas. Entón, como vedes, temos traballo.
Sí, sí. Bueno, e diversificades,
sí,
sí. O cal está moi ben.
Entón, pois, bueno, así andamos un pouco a varios campos.
A ver, falando con vos temos centos de temas diferentes dos que falar, pero un dos moitos, que xa se mencionou algo na presentación e tal, é que fixestes un espectáculo hai algún tempo titulado Ela, inspirado en Maruja Mallo. Por que Maruja Mallo?
Pois mira, Maruja Mallo porque era unha flipada das pinturas de Maruja Mallo e a miña nai tamén. E aparte, como estamos non tanto naquel momento, máis agora, pero xa empezaba unha revolución feminista, a min cabreaba moito que sempre houvese pintores, que sempre houvese escritores, e dixen, mira, vamos facer algo de poesía visual con esta muller porque paga a pena, porque ves os cadros, a min ver os cadros me motivaba. Entón, ao final, pois fixémolos, tivemos cunha residencia escénica no Museo de Belas Artes aquí, que nos axudaron un montón, nos deixaron acceso á biblioteca. Eu quería facer algo de teatro danza dende hai moitos anos e pasámolo xenial. Entón, o espectáculo conta partes da vida, non? Dela e partes de cadros. Pero é un pouco abstracto, non é unha historia. Non queríamos facer unha historia, queríamos facer unha cousa plástica. Eso tamén costa distribuílo, porque a xente quere que lle contes un inicio, un desenvolvimento e un final. Despois, cando a vendín, ah, pois mola e tal. Pero de primeiras é difícil, non? Porque se misturan anacos da súa vida con teatro de máscaras, con reproducción de reinterpretación de algún dos seus cadros, non? Como das uvas ou dos trigos. Son como pequenas performances, non? E tamén metemos videomapping polo medio. O sea, é un espectáculo que costa moito facer, de montaxe, pero que é moi bonito de ver. Moi bonito de ver.
Pregunto, queda claro, vendo a obra, que trata sobre Maruja Mallo? Porque a pregunta ven sendo, a rapazada que o ve, sabedes si a continuación lle entra o interés por esa artista, si busca máis información?
A ver, non sempre falamos despois deste espectáculo, precisamente por eso. Porque claro, hai cousas que se ti non ves os cadros, o mellor non entendes por que facemos isto, non? Hai un cadro que é o dos deportes, creo que é, que sai pois unha raqueta, que sai un taboleiro de axedrez, que sai... Entón, claro, nos montamos un número con eso e vamos montando o cadro cos obxetos. Pero é certo que nos quixemos facer con un pequeno folletiño para o final, pero xa pagamos mogollón de dereitos a Bigap, porque os fillos de Maruja pois teñen os dereitos, e eso nos custaba moitísimo máis. Entón non o fixemos. Fixemos unha unidade didáctica, cando van os coles, mandamos a unidade didáctica. E senón, si é de público familiar, explicamos ao final, mirade, se tedes curiosidade, isto é así, por isto, isto e isto, entón se queredes ter información, podedes buscar pois este cadro, e facemos un pequeno debate. E todo encaixa moito máis, porque cando eles ven o cadro que nos experimentamos claro. No, nas escolares, dín, ai, mira,
claro,
por eso estaban aquí facendo isto, claro. Entón, pero bueno, eu creo que o que escollimos é o suficientemente bonito, porque, por exemplo, o cadro de Acio de Uvas é moi claro, non? Se identifica enseguida. Para que non sexa tampouco moi difícil acceder ao que nos queremos contar.
Pois xa se nos remata o tempo, aínda que quedan moitas preguntas aquí e moitas curiosidades que contar, pero así para rematar, contanos cando son as próximas datas para poder ver os vosos espectáculos.
Mira, sabía que me iba a tocar esta pregunta. E nos, que pasa? Que a partir de agora, ata setembro, temos moi poucas datas, porque casi todo é en interior. Entón, ata setembro, seguramente non teñamos datas. Digo xa agora aquí, as seguintes que temos unha data moi importante o 21 de xuño, que é con Crisálida, que vai estar en Madrid nun festival, nunha feira, perdón, que se chama Madferia, e aí sí que van programadores pois de toda España, que é moi importante estar aí seleccionado, e é o 21 de xuño. Que pasa que isto está pechado a programadores, e despois en verán non sabemos aínda que nos podes sair. Pero sí que ata setembro pechadas non temos. Temos, por exemplo, pois en Noia, o 20 de setembro, que é un destes de bebés, que dicías ti, o 4, que é esa danza para bebés. Despois temos Crisálida en Outes, pero desde outubro. Despois tamén o 29 de novembro en Carral, Redondo o 30 de novembro en Outes. Quero dicir que aínda faltan bastante para as funcións que temos previstas e as que poderán sair de aquí a lá.
Pois... E como poden atoparvos en redes sociais, página web?
Sí, nos temos Caramuxo Teatro, Instagram, Facebook. Despois tamén temos páxina web. O que pasa é que ao final vamos poñendo as datas no Instagram e no Facebook, porque ao final tiñamos a axenda e nunca estaba ben, e dicimos, mira, vamos quitala.
É máis áxil.
E dedicamos a redes sociais. E despois moitas programacións que non se saben, pero moitos espectáculos de Caramuxo Teatro seguramente estén programados, tanto de bebés como de primeira infancia, perdón, de primaria, no Galgo Azul. Así que se seguides tamén Galgo Azul Espazo Cultura, aí veredes que Caramuxo estará seguramente facendo funcións.
Moi ben, pois imos seguir vos a pista. E nada, moitas gracias por vir e por contarnos estas cousas tan, tan interesantes e motivadoras tamén.
Bueno, pois nada, gracias a vos.
E xa sen máis tempo para Odiseas, imos chegando ao fin de camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada, que como sempre é de honra, Laura Sarasola, de Caramuxo Teatro.
E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira. Aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis e coa lenta o micrófono, Naza Roca
e Roberto Catoira.